ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობა ძვირფასო რადიო მსმენელებო, პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით ვიწყებთ. Air France-ის თვითმფრინავი ჰაერში არ აფეთქებულა, როგორც ამას ადრე ვარაუდობდნენ. დღეს თბილისში გამართა საკონსტიტუციო კომისიის პირველი სხდომა. კრემლი აცხადებს, რომ ობამა ცდება, როცა ფიქრობს, რომ პუტინი ცივი ომის კატეგორიებით აზროვნებს. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ. Air France-ის თვითმფრინავი, რომელმაც კატასტროფა განიცადა ატლანტის ოკეანეში, გამოძიების თანახმად არ აფეთქებულა ჰაერში, როგორც ადრე ვარაუდობდნენ. ის ოკეანეში ჩავარდა დიდი სიჩქარით. მის ბორტზე მყოფი 228 ადამიანი დაიღუპა. ევროპაში უშიშროებისა და თანამშრომლობის ორგანიზაციის საპარლამენტო ასამბლეამ დღეს მიიღო რეზოლუცია, რომლის მიხედვით ნაცისტურ გერმანიას და საბჭოთა კავშირს მეორე მსოფლიო ომის დაწყებაში თანაბარი როლი ეკისრებათ. ამ ცნობის თანახმად რეზოლუციაში მოწოდება გამოთქმული 23 აგვისტო გამოცხადდეს სტალინიზმის და ნაციზმის მსხვერპლთა ხსოვნის დღეთ. 1939 წლის ამ დღეს ორმა ტოტალიტარულმა ქვეყანამ ხელი მოაწერა გარიგებას, რომლის თანახმად აღმოსავლეთი ევროპა გაიყვეს. ნაბუკოს სახელით ცნობილი გასადენის ტრანზიტის ხუთი ქვეყანა სამთავრობათა შორისო ხელშეკრულებას 13 ივლისს მოაწერს ხელს ანკარაში. ეს ქვეყნებია თურქეთი, ბულგარეთი, რუმინეთი, უნგრეთი და ავსტრია და გერმანია. არა სატრანზიტო, მაგრამ პროექტში ჩართული კიდევ 6 ქვეყანა ასევე დაესწრება ცერემონიას, როგორც მეთვალყურე. ნაბუკოს მიზანია რუსეთის გვერდის ავლით კასპიის ზღვის გაზი ევროპას მიაწოდოს. რუსმა ჯარისკაცმა დმიტრი არტემიევმა პერევში დისლოცირებული რუსეთის სამხედრო ნაწილი მიატოვა. მან დახმარებისთვის საქართველოს მიმართა. გაეროს ოფისის შუამდგომლობით მარტიმიევს საქართველოს ლტოლვილთა და განსახლების სამინისტრომ ლტოლვილის სტატუსის მაძიებლის კატეგორია მიანიჭა. საკონსტიტუციო კომისიის პირველ სხდომაზე, რომელიც 3 ივლისს შერატონ მედეხი პალაცში გაიმართა, სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიამ ერთხმად დაამტკიცა მდივნის კანდიდატურა და განსაზღვრა გზები, რომლებიც მას წლის ბოლოსთვის კონსტიტუციის ახალი რედაქციის შექმნამდე მიიყვანს. სხდომაზე დიდი დრო დაეთმო საბოლოო დოკუმენტის ლეგიტიმაციის საკითხს, რომელთან დაკავშირებითაც აზრი პრაქტიკულად ორად გაიყო. კომისიის თავმჯდომარის ავთანდილ დემეტრაშვილის თქმით, ლეგიტიმაციის საკითხი არ ყოფილა ძალიან მარტივი, როგორც მას ეს ეგონა თავიდან. მას მოწინააღმდეგებიც აღმოაჩნდა და მომხრეებიც. რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება. განაგზავნებთ ახალი ამბების გამოშვებას. ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი ჯოზეფ ბაიდენი შეერთებული შტატების უმაღლეს სამხედრო მეთაურს და დიპლომატს შეხვდა დღეს ერახში. ბაიდენის პირველი ვიზიტია ეს ერახში მას მერე, რაც ის დანიშნეს ერახში ამერიკის შეერთებული შტატების პოლიტიკის მეთვალყურედ. ის გენერალ რეი ოდიერნოს, ასევე ელჩ ქრისტოფერ ჰილს შეხვდა. ბაიდენი, რომელიც ბაღდადში პარასკევს ჩავიდა, ერაყის პრეზიდენტ თალაბანის და პრემიერ-მინისტრ ალ-მალიკისაც შეხვდება. მშვიდობის დარგში ნობელის ირანელმა ლაურეატმა შირინ ებადიმ მოუწოდა გაეროს გენერალურ მდივან ბან კი მუნს დანიშნოს პირადი წარმომადგენელი, რომელიც სადავო საპრეზიდენტო არჩევნების შემდგომ ადამიანის უფლებების დარღვევის შემთხვევებს გამოიძიებს ირანში. წერილს ამ შემთხვევაში ხელი ებადისთან ერთად მოაწერეს ადამიანის უფლებების საერთაშორისო ფედერაციამ და უფლებების დაცვის ირანის ლიგამ. გაეროს გენერალურმა მდივანმა სხვათა შორის დაგმო ირანის უშიშროების ძალების ქმედება დემონსტრანტების წინააღმდეგ ირანში არჩევნების 12 ივნისის შემდეგ. ბრიტანეთმა განაცხადა, რომ შეშფოთებულია და ცდილობს გაერკვეს ცნობებში, რომ თეირანში ბრიტანეთის საელჩოს ადგილობრივ თანამშრომლებს გაასამართლებენ. ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადება მოხვა ირანის გუშაგთა საბჭოს თავმჯდომარის ნათქვამს, რომ ბრიტანეთის საელჩოს ზოგიერთ თანამშრომელს, რომლებიც დაპატიმრებული იქნენ არჩევნების შემდგომ ძალადობაში როლის თამაშისთვის, გაასამართლებენ. ვლადიმირ პუტინის მრჩეველმა განაცხადა, რომ პრეზიდენტი ბარაკ ობამა ცდება, როცა ფიქრობს, რომ რუსეთის პრემიერ-მინისტრი ნაწილობრივ ჯერ კიდევ ცივი ომის კატეგორიებით აზროვნებს. დმიტრი პესკოვმა რწმენა გამოთქვა, რომ ობამას აზრი პუტინზე შეიცვლება, როცა ისინი ერთმანეთს შეხვდებიან მომავალ კვირაში. კრემლის რეაქცია მოხვა ობამას გამონათქვამს ასოციეიტედ პრესისთვის მიწებულ ინტერვიუში. გუშინ, რომ რუსეთის პრეზიდენტ დმიტრი მედვედევს ესმის ცივი ომის დროინდელ დაპირისპირებაზე უარის თქმის აუცილებლობა, მაგრამ პუტინი ცალი ფეხით საქმიანობის ჯერ კიდევ ძველ გზას ადგას. ობამა მოსკოვში მომავალ კვირაში ჩავა. ეს გახლავთ ახალი ამბების გამოშვება რადიო თავისუფლების ტალღაზე. მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შინაარსი. რა შედეგებით დასრულდა სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის პირველი სხდომა?
ძალიან დიდი ყურადღება დაეთმო კონსტიტუციის ლეგიტიმაციის, ამ პროექტის ლეგიტიმაციის საკითხს. უნდა მოგახსენოთ, რომ ეს არ ყოფილა ძალიან მარტივი საკითხი, როგორც მე მეგონა თავიდან.
სტუდენტური მოძრაობა საქართველო გვაერთიანებს.
ჩვენ ვამბობთ იმას, რომ რუსეთის ჩარევის გარეშე ჩვენ თავისუფლად შეგვიძლია ერთმანეთთან ურთიერთობა და ის მხოლოდ ბარიერის ფუნქციას ასრულებს ჩვენ შორის.
გაქცეული რუსი ჯარისკაცის საბოლოო სტატუსი 4 თვეში გაირკვევა.
საქართველოს კანონმდებლობით ადამიანებს განაცხადებს თავშესაფრის მოთხოვნით საქართველოს, მას ენიჭება მაძიებლის სტატუსი.
პროგრამის მეორე ნახევარში შეგიძლიათ მოისმინოთ ყოველკვირეული რადიოჟურნალი მეათე სტუდია. ამ და სხვა თემებზე გვექნება დღეს საუბარი. პრაღაში გადაცემას უძღვება ბიძინა რამიშვილი. პირველ სხდომაზე, რომელიც 3 ივლისს შერატონ მეტეხი პალაში გაიმართა, სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიამ ერთხმად დაამტკიცა მდივნის კანდიდატურა და განსაზღვრა გზები, რომლებიც მას წლის ბოლომდე კონსტიტუციის ახალი რედაქციის შექმნამდე მიიყვანს. პროცესში ჩართვაზე უარს აცხადებენ არასაპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლები, თუმცა მათი შემოერთების იმედი კომისიის წევრებს ჯერ კიდევ არ დაუკარგავთ. 4 საათიან სხდომაზე საკმაოდ დიდი დრო დაეთმო საბოლოო დოკუმენტის ლეგიტიმაციის საკითხს, რომელთან დაკავშირებითაც აზრი პრაქტიკულად ორად გაიყო. სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის პირველ სხდომას ლელა კუნჯულია ესწრებოდა და უფრო მეც მისგან შეიტყობთ.
იმის გამო, რომ არასაპარლამენტო ოპოზიციამ პროცესში ჩართვაზე უარი განაცხადა, სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის წინასწარ განსაზღვრული 69 კაციანი შემადგენლობა 55 კაცამდე შემცირდა. ასეთი სურათია ჯერჯერობითო, ამბობს კომისიის თავმჯდომარე ავთანდილ დემეტრაშვილი და გამოთქვამს იმაც, რომ შესაძლოა რაღაც ეტაპზე არასაპარლამენტო ოპოზიციამ თავის გადაწყვეტილებას გადახედოს. მანამდე კი თავმჯდომარე კმაყოფილებას იმ შემადგენლობის მისამართით გამოხატავს, როგორითაც კომისია პირველ სხდომაზე იყო წარდგენილი.
კომისია ნამდვილად წარმომადგენლობითი ხასიათისა არის. არა მხოლოდ მისი პროფესიული და სამსახურებრივი ნიშნის დაკომპლექტების პრინციპის საფუძველზე, არამედ ასრთა სხვადასხვაობის გამოც. ძალიან დიდი ყურადღება დაეთმო კონსტიტუციის ლეგიტიმაციის, ამ პროექტის ლეგიტიმაციის საკითხს. უნდა მოგახსენოთ, რომ ეს არ ყოფილა ძალიან მარტივი საკითხი, როგორც მე მეგონა თავიდან. მას მოწინააღმდეგებიც აღმოუჩნდა და მომხრეებიც. თანაბრად იყო განაწილებული ჩემი აზრით აი ამ საკითხზე მსჯელობა.
კონსტიტუციის ჯერ არარსებული პროექტის ლეგიტიმაციის საკითხზე მსჯელობამ კომისიის სხდომაზე მართლაც ძალიან დიდი დრო წაიღო, მიუხედავად იმისა, რომ თავმჯდომარე ამ თემაზე დისკუსიას ჯერ საკმაოდ ნაადრევად მიიჩნევს. რაც შეეხება მის პირად მოსაზრებას, ავთანდილ დემეტრაშვილს არაერთხელ უთქვამს, რომ თუ კი არასაპარლამენტო ოპოზიცია კონსტიტუციის პროექტზე მუშაობისგან ბოლომდე შეიკავებს თავს, მაშინ კონსტიტუციის ახალი რედაქციის პროექტმა ლეგიტიმაციის სხვა მექანიზმებს უნდა მიმართოს, მაგალითად როგორიც არის პლებისციტი, საყოველთაო სახალხო გამოკითხვა. თუმცა ავთანდილ დემეტრაშვილი არ გამორიცხავს, რომ დოკუმენტის პროექტზე მუშაობის დასრულებისას სიტუაცია აბსოლუტურად შეცვლილი იყოს და პლებისციტი თუ სხვა მექანიზმები საერთოდ აღარც გახდეს საჭირო. ჩვენს მიერ შექმნილ პროდუქტს ლეგიტიმაციის ხარისხი ხალხმა უნდა შესძინოს რეფერენდუმის ან თუნდაც პლებისციტის გზით, ამბობს კომისიის მდივნად სამივლის ერთხმად არჩეული თენგი შარმანაშვილი, ეროვნულ დემოკრატიული პარტიის წარმომადგენელი.
იმ თავით ამბობდი, რომ ამის ლეგიტიმაცია უნდა მოხდარიყო მაღალი ხარისხით, ანუ რეფერენდუმით. Да, референдумი რომ ჩაატარო მსგავს საკითხზე, დღეს მოქმედ კონსტიტუციაში წერდება ამას ცვლილებად. Ну, სამწუხაროდ ჯერ ამიდიამ დიდი პოპულარობა ვერ ფოვა. Მაგრამ თუნდაც პლებისციტი, ანუ საზოგადოების აზრის გაგება, ზოგს მიაჩნია რომ მართალია ის სავალდებულო ხარისხის არ არისო ესეთი როგორც რეფერენდუმის, მაგრამ პოლიტიკოსისთვის ის მაინც სავალდებულო ხასიათის ხდება, ძნელად წარმოუდგენია პოლიტიკოსი პლებისციტზე გაიმარჯოს ერთმა იდეამ და ის აშკარად გამოვიდეს და ხმამისცეს მეორე იდეას, აშკარად შევიდეს დაპირისპირებაში საკუთარ ხალხთან.
კომისიის წევრთა ერთი ნაწილი სწორედ პლებისციტის იდეას ემხრობა. ამგვარ მიდგომას არიზიარებს კომისიის წევრთა მეორე ნაწილი. მათ შორის არის პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე პავლე კუბლაშვილი. კონსტიტუციის შექმნის პროცესში საზოგადოებასთან მჭიდრო თანამშრომლობის შემთხვევაში ის ლეგიტიმაციის პრობლემას პრაქტიკულად ვერ ხედავს.
Я ვფიქრობ, რომ პლებისციტი შეიძლება იყოს გამოსავალი და ლეგიტიმურობას რაიმე კითხვის ნიშნები შეიძლება ქონდეს ამ კომისიის მიერ მომზადებული პროექტის ან მისი განხილვის შემდეგ. არანაირი ლეგიტიმურობის პრობლემა, მე მგონი, არ დადგება. Да, ასეც რო შევხედოთ საკითხს, დარწმუნებული ვარ, რომ პლებისციტი ამ პრობლემებს ვერ მოაგვარებს პირიქით. შეიძლება უფრო გაამწვავოს ეს საკითხი, შეიძლება წარმოშვას ძალიან ბევრი ახალი კითხვის ნიშანი.
Როგორც უკვე ვთქვით, ამ მოგვიანებით გადასაწყვეტ საკითხს კომისიის პირველ სხდომაზე იმდენად დიდი დრო დაეთმო, რომ დრო აღარ იყო მაგალითად ორპალატიანი პარლამენტის იდეის გარშემო მსჯელობას. ცნობილია, რომ კომისიის წევრთა აზრები ამ საკითხთან მიმართებითაც იყოფა. სხდომაზე ვერ მოხერხდა 9 სამუშაო ჯგუფის თავმჯდომარეების არჩევა, მაგრამ გადაწყდა, რომ ჯგუფები სულ მალე დაკომპლექტდება და მომავალი კვირიდან უკვე ინტენსიური მუშაობა გაჩაღდება. თავმჯდომარეს მიაჩნია, რომ მართველობის მოდელების განხილვამდე ჯგუფებმა მუშაობა დღეს მოქმედი კონსტიტუციის შეფასებით, ნაკლოვანებების დაზუსტებით უნდა დაიწყონ. კომისიის მომდენო ერთობლივი სხდომა ივლისის ბოლოს გაიმართება. აგვისტო უცხოელ ექსპერტებთან მუშაობას დაეთმობა, ხოლო სექტემბრიდან, როგორც ავთანდილ დემეტრაშვილი ამბობს, კომისია უკვე კონკრეტული ნორმატიული ნაწარმოების წერას შეუდგება. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გამოგზავნეთ გადაცემას. 3 ივლისს სამედიცინო ინსტიტუტის სტუდენტებმა გმირთა მოედანზე დააფუძნეს მოძრაობა საქართველო გვაერთიანებს, რომელშიც გაწევრიანება შეუძლია საქართველოს ნებისმიერი უმაღლესი სასწავლებლის სტუდენტს. მოძრაობის მიზანია აჩვენოს ყველას, რომ ეთნიკურად ჭრელ სტუდენტობას, ქართველებს, ოსებს, რუსებსა და აფხაზებს საქართველო აერთიანებთ. გმირთა მოედანზე შეკრებილმა სტუდენტებმა გაერთიანებისკენ ცხინვალსა და სოხუმში მცხოვრებ სტუდენტებსაც მოუწოდეს. თემას ჯიმშერ ეხვიაშვილი განავრცობს.
საქართველო გვაერთიანებს ამ სახელწოდების მოძრაობის დაფუძნების იდეა თბილისის სამედიცინო უნივერსიტეტის სტუდენტურ თვითმმართველობას ეკუთვნის. გიგა სორდია, თვითმმართველობის პრეზიდენტი, მიიჩნევს, რომ მოძრაობა უნდა გაფანტოს რუსეთის მიერ შექმნილი მითი, რომ ქართველებს არ შეუძლიათ მშვიდობიანი თანაცხოვრება ეთნიკურ უმცირესობებთან.
და ჩვენ ვამბობთ იმას, რომ რუსეთის ჩარევის გარეშე ჩვენ თავისუფლად შეგვიძლია ერთმანეთთან ურთიერთობა და ის მხოლოდ ბარიერის ფუნქციას ასრულებს ჩვენ შორის.
რუსეთის ფაქტორთან დაკავშირებით ორგანიზაციის წევრებმა დღის განმავლობაში რამდენიმე აქცია გამართეს. კინოთეატრ ამირანში უჩვენეს დოკუმენტური ფილმი „საქართველოს უახლოესი ისტორია, რუსეთის როლი საქართველოში კონფლიქტის ზონების შექმნაში“. მოგვიანებით სტუდენტებმა გმირთა მოედნიდან აფხაზ და ოს სტუდენტებს მიმართეს.
ჩვენ გვინდა ერთიან თნიან საქართველოში მშვიდობიანი თანაცხოვრება. ყველას ჩვენ მეგობრებს, სხვადასხვა ეთნიკური ჯგუფის, ჩვენ გვაერთიანებს ჩვენი ლამაზი სამშობლო, ჩვენი საქართველო. ეს არის ჩემი უბრალოდ სიტყვები და მოდი მიშა, ჩვენ საქართველოს გაუმარ
ჯოს.
სანთლები დავაწყოთ ხოლმე.
ვიდრე სანთლებს დაანთებდნენ, რადიო თავისუფლება მეორე კურსის სტუდენტს მარი ხანიკაევს გამოელაპარაკა.
ვთავაზობ, რომ ყველა მოეგოს გონს და დაფიქრდეს ყველა იმაზე, რომ უნდა ვიცხოვროთ, აუცილებელია ეს გაბწინებოდა ერთიან საქართველოში. თუ გავაკეთებთ პატარა რამესაც კი, პატარა მოწოდებას ვთვლი, რომ ეს ყველაფერი გამოვა და საქართველო გაერთიანდება.
ახლა ჩვენ ახლა სხვადასხვა მხარეს ავდგავართ, ხო, ოსები, აფხაზები, ქართველები. რა არის ამის მიზეზი, როგორ გამდაგვაშვა?
როგორც ვიცი, ისტორიიდან და ყველაფერთან არანაირი განხეთქილება არ ყოფილა. ანუ ჩვენ ვიყავით ერთად, მე თვითონ თვითონ ვაროსი და ჩვენ უნდა ცხოვრობდით რომ არ ჩარეულიყვნენ ცხოვები წალებში წრები ყველაფერი კარგად იქნებოდა და ეს შეიძლება აღდგეს რა თქმა უნდა ეს ურთიერთობები
ურთიერთობების აღდგენას არც პოლიტიკის ექსპერტები და ისტორიკოსები გამორიცხავენ თუმცა როგორც ამას წინათ გიორგი ანჩაბაძემ სოხუმის უნივერსიტეტის პედაგოგმა რადიო თავისუფლებას გამოცხადა ამისათვის საჭიროა დრო მოთმინება და სწორად წარმოებული პოლიტიკა რადგანაც თუ კონფლიქტოლოგ პაატა ზაქარიაშვილს დავესესხებით არც ოსებს და არც აფხაზებს თავი რუსეთის მიერ დაპყრობილად არ მიაჩნიათ
თავზე ვეგზობენ ოკუპირებულად, ნამდვილად აგზობენ ოკუპირებულად და კმაყოფილები ბედნიერები არიან, რომ მათი ფიზიკური უსაფრთხოება, ფიზიკური გადარჩენა უკვე არის აღარარი პრობლემა და ქართველები მათ აღარ დაესხმიან.
ახალი მოძრაობის წევრებს კი უჭირთ ვრცლად იმაზე საუბარი, თუ რატომ და როგორ უნდა აღდგეს მხარეებს შორის ჩატეხილი ხიდი. თუმცა სტუდენტებმა ზუსტად იციან, რომ თავარი ნდობის აღდგენაა.
მოგვარების მეფიქრობ, თავარი პირობა იქნება ის, რომ ჩვენ საზოგადოებრივი კონტაქტი სტუდენტებმა, სტუდენტებთან, მეცნიერებმა, მეცნიერებთან და ასე შემდეგ დავამყაროთ ჩვენს თანატოლებთან, ჩვენს მეგობრებთან და სწორედ ამის შედეგად მოხდება ნდობის აღდგენა, რაც განაპირობებს ჩვენს ისევ ერთად ყოფნას.
საქართველო გვაერთიანებს ამ სახელწოდებით დაფუძნებულ მოძრაობაში ოს, აფხაზ, აზერბაიჯანელ, სომეხ და ქართულ სტუდენტებთან ერთად გაერთიანებულია ინდუელი შიტიშ კუმარი, რომელიც ცხინვალსა და სოხუმში მცხოვრები სტუდენტების გასაგონად ამბობს.
კარტელები ძალიან კარგი ადამიანები არის, ძალიან კარგია. ძალიან მოგწონს მე საქართველოს და ეს კაცები.
სტუდენტების მიერ დაფუძნებულმა მოძრაობამ საქართველო გვაერთიანებს დღის ბოლოს ფოლკლორული კონცერტი გამართა ასევე სიმბოლური სახელწოდებით. მივაწვდინოთ ჩვენი ხმა აფხაზ და ოს ახალგაზრდებს. ჯიმშერ ეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
პერევში განლაგებული რუსეთის სამხედრო ნაწილიდან გაქცეულ ჯარისკაც დიმიტრი არტემიევს საქართველოს უკვე მიანიჭა თავშესაფრის მარძიებლის სტატუსი. რაც იმას ნიშნავს, რომ საერთაშორისო კანონმდებლობით საქართველოს უფლება არ აქვს გადასცეს ის რუსეთის მხარეს, სანამ მას ეს სტატუსი არ დაუდგინდება. რუსეთმა საქართველოს ხელისუფლებას არტემიევის გადაცემა უკვე მოსთხოვა. არტემიევი ალექსანდრ გლუხოვის შემდეგ უკვე მეორე გაქცეული რუსი ჯარისკაცია, რომელმაც საქართველოს თავშესაფარი სთხოვა. ეკა ქევანიშვილი მოგითხრობთ, როგორია შექმნილ ვითარებაში საქართველოს ვალდებულებები და რა საფრთხეს შეიძლება შეიცავდეს რუსეთის ჯარისკაცებისთვის თავშესაფრის მიცემის ფაქტი.
რუსული სამხედრო ნაწილის დატოვების შემდეგ რიგითმა დიმიტრი არტემიევმა გაქცევის იგივე მიზეზები დაასახელა, რაც გასული წლის დეკემბერში მისმა წინამორბედმა, ალექსანდრ გლუხოვმა. ეგრეთ წოდებული ძედოვშინა რუსულ ჯარში, გაუსაძლისი პირობები, ცემა, შეურაცხყოფა და საქართველოს ხელისუფლებას თავშესაფარი მოსთხოვა. რუსულმა მხარემ სოფელ პერევიდან ჯარისკაცის გაქცევის ფაქტი მალევე დაადასტურა და რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ ქართული მხარისაგან გაქცეული ჯარისკაცის სამხედრო ნაწილში დაბრუნება მოითხოვა. თუმცა საერთაშორისო კანონმდებლობის მიხედვით საქართველოს ამის უფლება არ აქვს. ტოლთა და გასახლების მინისტრის მრჩეველი ვალერი კოპალეიშვილი, რომელიც თავადაც შეხვდა არტემიევს, იმ აუცილებელ პროცედურებს გაგვიმარტავს, რასაც მსგავს შემთხვევაში ქვეყანა ახორციელებს.
საქართველოს კანონმდებლობით ადამიანებს განაცხადებს თავშესაფრის მოთხოვნით საქართველოს, მას ენიჭება მაძიებლის სტატუსი. ანუ ეს ადამიანი მაძიებელის დასრულია საქართველოს კანონმდებლობით, საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისობაშია 1951 წელს ჟენევის კონვენციის ადამიანის უფლების შესახებ, უფროსად ადამიანის უფლების ერთ-ერთი ნაწილია და შეხება ლტოლვილებს. საქართველოს ხელისუფლების უფლება არ აქვს გადასცეს, ვთქვათ, ამ შემთხვევაში რუსეთის ფედერაციას, სანამ მისი მდგომარეობა არ გაირკვევა, ეს არის ტოლვილი თუ არა.
საქმის შესასწავლად საქართველოს ხელისუფლებას 4 თვიანი ვადა აქვს. სწორედ ამ ხნის განმავლობაში უნდა მიანიჭოს არტემიევს ტოლვილის სტატუსი, ან სულაც უარი უთხრას. უარის შემთხვევაში რუს ჯარისკაცს სასამართლოში ჩივილით შეუძლია.
თუ არ შეგვიძლია უარი თქვა და გადავცეთ. რო უარს ვეთქვით, მაშინ მას უფლება შეიძლება სასამართლოში განცხადდება მაგალითად. და მე სასამართლო უნდა გადაწყვიტოს. სასამართლოს უარყოფის გაწყვეტის შემთხვევაში მას ასევე უფლება საერთაშორისო სასამართლოში მაქვს.
გვიხსნის ვალერი კოპალეიშვილი. ნაწილში ძალიან ცუდად მექცეოდნენ, ცემდნენ. პერევის სამხედრო ნაწილიდან გამოვიქეცი და სოფელში მოხუცებული კაცის ოჯახს შევაფარე თავი. ვიცოდი, რომ ჯარიდან ერთი გამოქცეული საქართველოსში უკვე ცხოვრობს და მინდა, რომ მეც აქ ვიცხოვრო. განაცხადა არტემიევმა ქართულ ტელეჟურნალისტებთან საუბრისას. ორი ივლისს დიმიტრი არტემიევი შვეიცარიის ელჩის მოადგილესაც შეხვდა. შეგახსენებთ, შვეიცარიას საქართველოს რუსეთს შორის შუამავალი ქვეყნის სტატუსი აქვს. ვალერი კოპალეიშვილის ინფორმაციით არტემიევი ახლა ნაქირავე ბინაში ცხოვრობს თბილისში, რომლის ქირის დაფარვაშიც ლტოლვილთა სამინისტროს გაეროს ლტოლვილთა კომისარიატი ეხმარება. ის ასევე იღებს გარკვეულ ფულად დახმარებას საკვების შესაძენად. სხვათა შორის ანალოგიური დახმარება გადაეცემა ალექსანდრ გლუხოვსაც, რომელსაც ლტოლვილის სტატუსი უკვე მიენიჭა. შინაგასაკვეთა სამინისტროს ანალიტიკ დეპარტამენტის ხელმძღვანელი შოთაუტიაშვილი ამბობს, რომ არაფერია ახალი იმაში, რომ რუსულ ჯარში არ მხოლოდ ბოლო პერიოდში, არამედ ბევრი წლის განმავლობაში გაუსაძლისი პირობებია. და არც ისა გასაკვირი რომ ამ პირობებს ჯარისკაცი გაექცა. ჩვენ მას ვკითხეთ არსებობს თუ არა გარკვეული საფრთხე საქართველოსთვის რუსი ჯარისკაცებისათვის თავშესაფრის მიცემის შემთხვევაში, თან მაშინ როდესაც ისინი ქვეყნის ტერიტორიაზე ოკუპანტებად რჩებიან. უტეშულმაც თქვა რომ საქართველო მხოლოდ კანონს ემორჩილება.
კანონი რომელიც ითხოვს პოლონის სტატუსს კუთხოვს საქართველოს ქვეყანაში შემარი რომელიც დააბრუნო იმ ქვეყანის საცნობელო საფრთხეს. სხვაგზა არ აქვს რა.
თუმცა მოსალოდნელ საფრთხეებზე საუბრობს სამხედრო ექსპერტი ირაკლი სესიაშვილი. მისი თქმით, არტემიევის ნაწილიდან გაქცევის შემდეგ რუსული ტანკი საქართველოს მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე გამოჩნდა. რუსები გაქცეულ ჯარისკაცებს ეძებდნენ. რუსული ტანკის გამოჩენას ადგილობრივ მოსახლეობაში პანიკა მოჰყვა. შანსი იმისა, რომ ამ ინციდენტს მორიგი დაპირისპირება მოყოლოდა, სესიაშვილის შეფასებით საკმაოდ დიდი იყო.
ეს არის სერიოზული სახიფათო თამაში, რაც შეიძლება ამ ეტაპზე არის ბუნებრივად წარმოქმნილი. მაგრამ მომავალ შეიძლება რუსებმა ეს გამოიყენონ პროვოკაციად. შეიძლება ხელოვნურად შემოგზავნონ ჯარისკაცი, რითომ ის კლავაც გაექცა რუსულ ჯარში არსებულ ცუდ პირობებს. ამას მოყვეს სპეცოპერაცია რუსეთის მხრიდან, მოყვეს დაპირისპირება და პროვოკაცია, მეტი არაფერია თუ არა, მერე ვინ პირველი გაისვრის კაცმა არის და ამას მოყვეს სერიოზული ინციდენტი.
მიუხედავად საერთაშორისო ვალდებულებებისა, სესიაშვილი ფიქრობს, რომ საქართველოს ოკუპანტებს არ უნდა მისცეს თავშესაფარი. მისი თქმით, არსებობს სხვა გამოსავალიც, მესამე ქვეყანა.
მომავალში კატეგორიულად უარი უნდა განვაცხადოთ ასეთი ადამიანის მიღებაზე და ის უნდა გადავცეთ მესამე მხარეს. ამ შემთხვევაში შვეიცარია არის საქართველოსა და რუსეთ შორის შუამავალი და კეთილი ინებოს დასავლეთმა მიხედოს ამ ჯარისკაცებს.
სესიაშვილი ამბობს, რომ საერთაშორისო საზოგადოების დასანახად საქართველოს ხელისუფლებას აწყობს კიდეც რუსული ჯარი შავი პიარი. თუმცა საინფორმაციო ომში არც რუსეთი ანაკლება ჩართული. ცოტა ხნის წინ რუსეთის რადიო სადგურმა ეხო მოსკვიმ გადასცა ინტერვიუ საქართველოს შეიარაღებული ძალების ლეიტენანტ ალიკ ბჟალიასთან, რომელმაც სამშობლო მაისში დატოვა, რათა რუსეთში პოლიტიკური თავშესაფარი მოითხოვა. 35 წლის ბჟალიამ ეხო მოსკვის განუცხადა, რომ ის ფოთში მსახურობდა სანაპირო დაცვის სამსახურში და ჯარი და ზოგადად ქვეყანაც პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის პოლიტიკისადმი პროტესტის ნიშნად დატოვა. ბჟალიას, რომელსაც რუსმა ჟურნალისტებმა მაშინ ქართველი გლუხოვი შეარქვეს, უკვე აქვს რუსეთში ტოლის სტატუსი. თუ დაუშვებთ, რომ რთული პოლიტიკური ურთიერთობების ფონზე რუსი ჯარისკაცებისათვის თავშესაფრის მიცემამ შესაძლოა რუსეთის მორიგი აგრესია გამოიწვიოს, მაშინ ჩნდება კითხვა, შეუძლია თუ არა კანონით საქართველოს ეს ადამიანი მართლაც გადასცეს მესამე ქვეყანას. ამ კითხვას სტრატეგიული სამართალწარმოების იურისტი, ახალგაზრდა იურისტ ასოციაციის წევრი ნინო ხაინდრავა პასუხობს.
და შეხება მესამე სახელმწიფოსთვის ამ პიროვნების გადაცემას, თავისთავად ეგ არ არის პრობლემატური საერთაშორისო სამართლის კუთხით. უბრალოდ ამ შემთხვევაში კიდევ ერთხელ უნდა იყოს იმის გარანტია, რომ ეს პიროვნება არ გახდება იმ მესამე სახელმწიფოში სხვათა წამების მსხვერპლი, ან თუნდაც იმის გარანტია უნდა იყოს, რომ ეს მესამე სახელმწიფო არ გადასცემს მეორე დღესვე ამ პიროვნებას რუსეთს.
რადიო თავისუფლება შეეცადა დაკავშირებოდა თავად არტემიოს თბილისში, თუმცა როგორც ტოლუთა სამინისტრო, ისე გაეროს ტოლუთა კომისარიატი ამ ეტაპზე მისი კოორდინატების გაცემისაგან თავს იკავებენ. ეგა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განვაგრძობთ გადაცემას. ბარაკ ობამა იმედოვნებს, რომ რუსეთში ჩასვლითა და პრეზიდენტ დმიტრი მედვედევთან 6 ივლისს დაგეგმილი უმაღლესი დონის შეხვედრით ახალ სტიმულს მისცემს ვაშინგტონისა და მოსკოვის მომაკვდავ ურთიერთობას, მაგრამ ორ ქვეყანას შორის არსებული ბევრი სერიოზული უთანხმოების გამო, რომელთა შორის ერთ-ერთი უმთავრესია რუსეთის მიერ საქართველოს ტერიტორიების ანექსია, რაიმე წარმატებას მომავალი შეხვედრისგან ცოტა ვინმე თუ მოელის. ამ თემაზე საუბარს კობა ლიკლიკაძე განაგრძობს.
შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა ამ წლის თებერვალში გამართულ მიუნხენის უსაფრთხოების კონფერენციაზე ფარდა ახადა ვაშინგტონის ახალი რუსული პოლიტიკის სიღრმისეულ მნიშვნელობას.
პრეზიდენტ ობამას სიტყვების პერიფრაზირებას მოახდენთ. დადგა დრო, რათა თითი დავაჭიროთ დატვირთვის ღილაკს.
ცოტა მოგვიანებით სახელმწიფო მდივანმა ჰილარი კლინტონმა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ სერგეი ლავროვს დატვირთვის ღილაკის სუროგატი აჩუქა. ექვსი ივლისს ბარაკ ობამას სადებიუტო შეხვედრა მოსკოვში შეერთებული შტატების პოლიტიკის პირველი ტესტი იქნება იმის საჩვენებლად, ამოქმედა თუ არა დატვირთვის ღილაკი. მოსკოვთან ურთიერთობის გრძელვადიანი სტრატეგიის ძირითად საკითხად ვაშინგტონმა შეიარაღების კონტროლი აირჩია. დეკემბრიდან მოყოლებული ორივე მხარე ადასტურებს, რომ სრულ მიუბრუნდნენ ბირთული იარაღის შესახებ 1991 წლის შეთანხმებას, რომელსაც წელს გასდის ვადა. რობერტ ვექსელი, კონგრესის წარმომადგენელთა პალატის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის ევროპის საქმეთა ქვეკომიტეტის თავმჯდომარეა. კონგრესმენი ამბობს, რომ შეიარაღების კონტროლზე პოზიტიური სტარტი სხვა რთული საკითხების მოგვარებასაც შეუწყობს ხელს.
whether it be on the broader issue of anti-missile defense.
Იქნება ეს ანტისარაკეტო თავდაცვის ცელი თემა. იქნება ეს ირანის ბირთვული პროგრამის შეჩერება. თუ იქნება ეს ენერგეტიკული უსაფრთხოება. იქნება ეს საქართველოს, იქნება ეს მომავალში ნატოს გაფართოება, თუ ნატოს როლი გარკვეულ სივრცეზე. ყველა ამ საკითხს მაღალი ნდობის შემთხვევაში ვიმედოვნებ უკეთ მოევლება, ვიდრე ეს ხერხდებოდა ბოლო რამდენიმე წლის
მანძილზე.
მაგრამ მოსკოვსა და ვაშინგტონს შორის არსებული ასთა სხვადასხვაობის გამო მომავალ ვიზიტთან დაკავშირებით ობამას არავითარი ილუზიები არ აქვს, განუცხადა ჟურნალისტებს მაიკლ მაკფოლმა, ეროვნული უშიშროების საბჭოს რუსეთისა და ევრაზიის საქმეთა დირექტორმა.
They think of the world in zero-sum terms.
ისინი, რუსეთის ოფიციალური პირები, სოფლიოს უყურებენ როგორც თამაშს, სადაც ერთის გამარჯვება სხვებისთვის მარცხს უნდა ნიშნავდეს. მე დარწმუნებული ვარ, შეერთებული შტატები მტრად მიიჩნევა, როდესაც ჩვენზე ლაპარაკობენ, ბევრ სალანძღავს სიტყვასაც არიშურებენ. ისინი ფიქრობენ, რომ ჩვენი ნომერი პირველი ამოცანა სოფლიოში რუსეთის დასუსტება, რუსეთის ალყაში მოქცევა და ისეთი მოქმედება, რაც ჩვენ გაგვაძლიერებს და რუსეთს კი დაასუსტებს.
And Russia weaker.
მაკფოლის თქმით, ობამა მოსკოვში მკაფიოდ გაუსვამს ხაზს იმასაც, რომ რუსეთის დასუსტებას არ ემსახურება არც ნატოს გაფართოება, რაც ამერიკის ძალიან არაორაზროვან ეროვნულ ინტერესს წარმოადგენს.
ვაპირებთ ამის თაობაზე ძალიან გულწრფელად ვილაპარაკოთ მათთან, როგორც ეს პრეზიდენტ მედვედევთან პირველი შეხვედრისას აპრილში გავაკეთეთ. და შემდეგ ვეცდებით გამოვნახოთ გზები რუსეთთან მჭიდროდ სათანამშრომლოდ ისეთ საკითხებში, რომელთაც ჩვენ გამოიხილავთ როგორც ჩვენს ეროვნულ
ინტერესს.
მიმომხილო თათქმით, რუსეთ შეერთებული შტატების სამიტის ყველაზე რთული საკითხი იქნება ამერიკის მოკავშირეების საქართველოსა და უკრაინის ნატოში გაწევრიანება. რუსეთის შეჭრა საქართველოში, რამაც დასავლეთთან ურთიერთობა ცივი ომის მდგომარეობამდე მიიყვანა, თანაც მოსკოვი განაგრძობს საფრანგეთის შუამავლობით მიღებული შეთანხმების უგულებელ ყოფას. უარს არ ამბობს აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის აღიარებაზე. უფრო მეტიც, რუსი სამხედროები საქართველოს ჩრდილოეთ საზღვართან ატარებენ სამხედრო მანევრებს, რომელიც მოსკოვში ობამას ვიზიტის დროს დასრულდება. ეს ქმედებები მოწმობს, რომ რუსეთს არ სურს ურთიერთობების გაუმჯობესება, ამბობს საერთაშორისო პოლიტიკის ექსპერტი გიორგი მირსკი.
World outlook is different.
სამყაროს ხედვა განსხვავებულია. არ ვარ დარწმუნებული, რომ ისეთ ადამიანებს, როგორც პუტინი, მედვედევი და მათი გარემოცვა, ცხადად ჰქონდეთ წარმოდგენილი, თუ როგორ მუშაობს ამერიკის პოლიტიკური სისტემა, ან გულწრფელად ჟეროდეთ ბატონ ობამას კეთილი
განზრახვისა.
მაგრამ აშკარად ანტიამერიკული რიტორიკის მიუხედავად მოსკოვს არ სურს ვაშინგტონთან კონფრონტაცია, ამბობს მისკი და დასცენს. სხვა თუ არაფერი, რუსეთ-ამერიკის სამიტს ის მაინც შეუძლია, რომ თავიდან აიცილოს ორი ქვეყნის ურთიერთობის სრული კოლაფსიო.
რუსეთ-ამერიკის ურთიერთობებზე კობა ლიკლიკაძე გესაუბრებოდა თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას პრაღიდან.
მიმდინარე წელს ნაბუკოს მილსადენისთვის სწორხაზოვანს ნამდვილად ვერ უწოდებთ. ზუსტად მაშინ, როდესაც ამ დიდი ხნის განმავლობაში შეჩერებულ პროექტზე მუშაობა უნდა დაიწყოს, როგორც წესი რუსეთის გაზპრომისგან მომდინარე ინიციატივა პროცესს აფერხებს ხოლმე და ნაბუკოს პერსპექტივა კვლავ ბუნდოვანი ხდება. ახლა მილსადენის მესეურებმა პროექტის სათავეში ევროპული პოლიტიკური სპექტრის გავლენიანი ფიგურა დანიშნეს. სალომე ასათიანი ისაუბრებს გერმანიის ენერგეტიკის ახალ ლობისტზე, ყოფილ საგარეო საქმეთა მინისტრ იოშკა ფიშერზე.
ნაბუკოს გასადენის პროექტს ახალი წარმომადგენელი ყავს, იოშკა ფიშერი, გერმანიის მწვანეთა პარტიის ყოფილი ხელმძღვანელი და 1998-2005 წლებში ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრი. ნაბუკოს პროექტი ევროპის გაზით მომარაგების დივერსიფიკაციას ისახავს მიზნად, რუსეთზე დამოკიდებულების შემცირებას. და როგორც ვარაუდობენ, ამ პროექტის რეალიზაციის საქმეში ფიშერს სერიოზული წინაღობები შეხვდება. ერთ-ერთი მთავარი ხელისშემშლელი ფაქტორი ის გახლავთ, რომ ნაბუკოს კონკურენტ პროექტებსაც საკმაოდ გავლენიანი ფიგურა ხელმძღვანელობს. ფიშერის უწინდელი უფროსი, ყოფილი კანცლერი გერჰარდ შრიოდერი, რომელსაც ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში ხელფასს გაზპრომი უხდის. ენერგეტიკის იტალიელი ექსპერტის ფედერიკო ბორდონაროს თქმით, ნაბუკოს პროექტში ფიშერის ჩართვა სწორი გადაწყვეტილებაა, თუმცა ამავდროულად საკმაოდ ირონიული ნაბიჯი.
The thing is important in many ways. First of all, what it comes to mind.
ფიშერის დანიშნა რამდენიმე თვალსაზრისით არის მნიშვნელოვანი. პირველ რიგში საკმაოდ ირონიული თვალსაზრისით. იოშკა ფიშერი დიდი ხნის განმავლობაში იყო მნიშვნელოვანი ფიგურა ბატონის შროდერის მთავრობაში. შროდერის კანცლერობის პერიოდში ის საგარეო საქმეთა მინისტრი იყო. შროდერი რუსებმა გაზპრომში ლობისტად დანიშნეს და ამდენად იოშკა ფიშერის ნაბუკოში ჩართვით გერმანიის ერთი ნაწილი თითქოს ევრაზიაში ენერგეტიკის საკითხებთან მიმართებით ევროატლანტიკური ხედვის მხარეს გადავიდა, მეორე შროდერის მხარე კი პრორუსულია, თუ კი ამგვარ კლასიფიკაციას მიმართავთ.
ყოფილი კანცლერის შროდერის ძალისხმევა გადამწყვეტი იყო გაზპრომის ჩრდილოეთის ნაკადის პროექტის ხორცშეცდომისთვის, რომელმაც ამოქმედების შემდეგ ბალტიის ზღვის გავლით რუსეთიდან გერმანიას 55 მილიარდი კუბური მეტრი გაზი უნდა მიაწოდოს. ჩრდილოეთის ნაკადის ამოქმედება 2011 წლისთვის არის დაგეგმილი, სრული დატვირთვით კი ის ერთი წლის შემდეგ უნდა ამუშავდეს. გერმანიამ და პირადად შროდერმა დიდწილად განაპირობა ამ პროექტის მიმართ ევროკავშირის შიგნით არსებული ოფიციალური წინააღმდეგობის გადალახვა. მაგრამ ნაბუქოს მთავარი კონკურენტი გაზპრომის სხვა, თუმცა ასევე შროდერის მიერ მხარდაჭერილი პროექტია სამხრეთის ნაკადი. ტრანზიტულ ქვეყანასთან, უკრაინასთან ხშირი კონფლიქტების გამო გაზპრომი ალტერნატიული საექსპორტო გზების პოვნას ცდილობს. კომპანიას იმედი აქვს, რომ 2015 წლისთვის ევროპისთვის მიწოდებული გაზის 1/3 სამხრეთის ნაკადით ჩაიდანს. ბოლო გათვლებით მილსადენმა ყოველწლიურად 63 მილიარდი კუბური მეტრი გაზის გატარება უნდა შეძლოს. სამხრეთის ნაკადში ჩართვის მიზნით რუსეთი ახლა აქტიურ მოლაპარაკებებს აწარმოებს ისეთ მიმწოდებელ ქვეყნებთან, როგორებიცაა აზერბაიჯანი, ირანი და თურქმენეთი, ისევე როგორც მთავარ სატრანზიტო ქვეყანასთან, თურქეთთან. ბორდონაროს განმარტებით, ფიშერის წინაშე მდგარი რთული ამოცანა იქნება ამ და სხვა ქვეყნების დარწმუნება ამ პროექტის ნაცვლად ნაბუქოში ჩაერთონ, რომელმაც ყოველწლიურად 31 მილიარდი კუბური მეტრი გაზი უნდა გაატაროს და თითქმის იგივე მარშრუტზე უნდა გაიაროს.
Joschka Fischer has a vision of Europe as a federal entity.
Joschka Fischeri ევროპას ფედერალურ ერთეულად აღიქვამს. მისი მიზანი ყოველთვის იყო ძლიერი ერთიანი ევროპის შექმნა, რომელიც ფედერალიზმის საფუძველზე იქნებოდა დამყარებული. დროს Joschka Fischeri გერმანიის პოლიტიკურ სპექტრში თურქეთის ერთ-ერთი ყველაზე აქტიური მხარდამჭერია. ნაბუქოს პროექტისთვის კი თურქეთის შემოწმებაა. მაგრამ ბატონი ფიშერის ამ თანამდებობაზე დანიშნა ორი ფაქტორმა განაპირობა. ამას უკვე აქვს ძლიერი დიპლომატიური კავშირები როგორც თურქეთში, ისე სამხრეთ-აღმოსავლეთ ევროპის სხვა სახელმწიფოებში, ამრიგად ბულგარეთ საბერძნეთში.
პირველ რიგში იმიტომ, რომ ამ პროექტით შემცირდება ბუნებრივი არეალის სფეროში რუსეთზე დამოკიდებულების ხარისხი. ამჟამად ევროკავშირის იმპორტირებული გაზის 25% რუსეთი აწვდის. იანვარში მოსკოვსა და კიევს შორის ტრანზიტის საკითხებზე უთანხმოების გამო გაზის გადაკეთვამ ბრიუსელს კიდევ ერთხელ შეახსენა ამ დამოკიდებულების შემცირების აუცილებლობა. მაგრამ ამის მიუხედავად ფიშერს მაინც რთული ბრძოლა ელის წინ. სამხრეთ-აღმოსავლეთ ევროპის რამდენიმე ქვეყანამ, რომლებიც ნაბუქოს პოტენციურ პარტნიორებად ითვლება, გაზპრომთან სამხრეთის ნაკადის შესახებ უკვე გააფორმა შეთანხმებები. ამ კვირაში აზერბაიჯანმა რუსეთთან გაზის მიყიდვის შესახებ ხელშეკრულება დადო, უცნობია რა რაოდენობის ბუნებრივ აირზეა საუბარი. გასულ კვირაში კი ყაზახეთმა განაცხადა, რომ ახლო მომავალში არ ექნება ნაბუქოსთვის მისაყიდი საკმარისი გაზი. თუმცა პროექტთან დაკავშირებით გარკვეული პროგრესიც აღინიშნება. 13 ივლისს ანკარაში ხუთმა სატრანზიტო ქვეყანამ, თურქეთმა, ბულგარეთმა, რუმინეთმა, უნგრეთმა და ავსტრიამ სამთავრობათა შორისო ხელშეკრულება უნდა გააფორმოს, რომლითაც გასადენს მათ ტერიტორიებზე გავლის უფლება მიეცემა. გერმანია შეხვედრას დამკვირვებლის სტატუსით დაესწრება. მალე გაირკვევა, რამდენად წაადგება ნაბუქოს პროექტს ფიშერის ჩართვა და შეძლებს თუ არა ნაბუქოს გუნდი პროექტის მიტანას ამუშავების თარიღად მიჩნეულ 2014 წლამდე. ფედერიკო ბორდონაროს თუ დაუჯერებთ, ფიშერის დანიშნა სწორი და ლოგიკური ნაბიჯია. ისეთივე ნაბიჯი, როგორიც თავის დროზე გაზპრომმა გადადგა შროდერის თავისთან მიწვევით.
The Germans have tried to become the dominant diplomatic element in Brussels.
გერმანელებს ბრიუსელსა და სტრასბურგში მთავარი დიპლომატიური ფუნქციების შესრულებას ურთ. უკანასკნელი 4-5 წლის განმავლობაში ევროკავშირის შიგნით, განსაკუთრებით მრეწველობის, კომერციისა და საფინანსო სექტორებში მართლაც ბევრი გერმანელი დაინიშნა. ამდენად, ჩემი აზრით, როცა რუსებს ან სხვებს ლობისტის პოვნას ურთ, ისინი პირველ რიგში გერმანიაზე ფიქრობენ ხოლმე. და ამ თვალსაზრისით არ მიკვირს, რომ ამ თანამდებობებისთვის სწორედ შროდერი და ფიშერი შეარჩიეს.
ეს გახლავთ ენერგეტიკის საკითხების იტალიელი ექსპერტი ფედერიკო ბორდონარო. სიუჟეტი ნაბუკოს პროექტში გერმანელი პოლიტიკოსის იოშკა ფიშერის ჩართვის შესახებ სალომე ასათიანმა მოამზადა. განვაგრძობ ჩვენს გადაცემას. Thank you. Ձյուրფასო რადიოს მენელებო ვიწყებთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიის მორი გამოშვებას. მოგითხრობთ დამოუკიდებელი და სამოყვარულო თეატრების საერთაშორისო ფესტივალზე, რომელსაც პრაღა მომასპინძლა. ვეცდებით გავარკვიოთ, რას შეცვლის ქართული წიგნის განვითარების პროგრამა.
ჩვენ ჯერ კიდევ ვცხოვრობთ წიგნების საუკუნეში, წიგნების ცივილიზაციაზე. წიგს აქვს თავისი კულტურა. წიგნი არ უნდა გამოვიყენოთ ხოლმე იმისათვის, რომ რაღაცა ტექსტი წავიკითხოთ.
ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რატომ შეიქმნა ხალხური სიმღერა ჩაკრულოსთვის ტექსტის ახალი ვარიანტი.
ტექსტი რა არის, მე გითხრიდა, დაუთხრა ახლა, რომ შევკრათ პირობა ჩაუხდეთ უღრან ბადონს, თავს დავაქციოთ ბანია და თქვილი ვერ დავდგით და საჭმელი ვერ ჭამეთ და თეკევილი ვერ გავზარდეთ და უბედურო და ბოლოს მალოხებს როცა. რა არის, ალოგიკურია საშინლად.
შემოგთავაზებთ სიუჟეტს გამოჩენილი შვედი კინორეჟისორის ინგმარ ბერგმანის შემოქმედებაზე. ამ და სხვა თემებზე გვექნება დღეს საუბარი. მეათე სტუდიას ბიძინა რამიშვილი უძღვება. კარლოვი ვარი ჩეხეთის არამარტო ყველაზე ცნობილი კურორტია, არამედ მის კინოცენტრადაც შეიძლება ჩაითვალოს. ყოველ შემთხვევაში ამ დღეებში, როცა მორიგ რიგით უკვე 42 საერთაშორისო კინოფესტივალს მასპინძლობს, წელს ის კომუნისტური რეჟიმის დამხობის 20 წლისთავს ეძღვნება და მაყურებელს რამდენიმე მსოფლიო პრემიერას თავაზობს, მათ შორის მილოშ ფორმანის ახალ ფილმს „კარგად ანაზღაურებული გასეირნება“. ასევე განსაკუთრებული მოლოდინი უკავშირდება კარლოვი ვარიში კინოვარსკვლავების რობერტ ბანდერასისა და ჯონ მალკოვიჩის სტუმრობას. კინოს ქართველი მოყვარულებისთვის კი ალბათ არანაკლებს აყურადღებოა ის, რომ კარლოვი ვარის კინოფესტივალის საკონკურსო პროგრამაში მონაწილეობს ქართული ფილმიც გიორგი ოვაშვილის „გაღმა ნაპირი“, რომელმაც უკვე ფართო საერთაშორისო აღიარება და რამდენიმე პრემია მოიპოვა. ამდენად 3-დან 11 ივლისამდე მიმდინარე კინოფორუმს განსაკუთრებული ინტერესით მივადევნებთ თვალს და მის შედეგებზეც ცხადია გიამბობთ. მანამდე კი სხვა ფესტივალის შესახებ. 1 ივლისამდე პრაღა მასპინძლობდა დამოუკიდებელი და სამოყვარულო თეატრების საერთაშორისო ფესტივალს, რომლის ერთ-ერთ სპექტაკლს მარიამ ჭიაურელიც დაესწრო.
დადგმა, რომლის ნახვის საშუალებაც მომეცა, პოლონეთის ქალაქ ტორუნის ალტერნატიულმა ღია თეატრმა წარმოადგინა. ერთ-ერთმა სულ 13 თეატრალური დასიდან, რომლებითაც რამდენიმე ევროპულ ქვეყანასთან ერთად ბრაზილია, სირია, იაპონია იყვნენ წარმოდგენილი დამოუკიდებელი და სამოყვარულო თეატრების ფესტივალზე სახელწოდებით „აპოსტროფი“.
გვინდოდა ისეთი ფესტივალის მოწყობა, რომელიც ერთგვარი სახელოსნო იქნებოდა. ღია სივრცე ერთმანეთისთვის იდეების, შემოქმედებითი გამოცდილების თუ სხვადასხვა ქვეყნის კულტურული გამოცდილების გასაზიარებლად. ჩვენი სურვილია ეს ფესტივალი რაც შეიძლება ჭრელი იყოს, რადგან ამ სიჭრელეში ვხედავთ ახალი გამოცდილებების შეძენის შესაძლებლობას. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ თეატრალური დასები, რომლებიც ფესტივალზე ჩამოდიან, ფილმს ფესტივალს დაესწრონ, რათა ერთმანეთს უყურონ, მონაწილეობა მიიღონ დისკუსიებში წარმოდგენების შემდეგ.
გვითხრა ფესტივალის დირექტორმა და ერთ-ერთმა დამაარსებელმა აკრამ სტანეკმა, მას ტორუნის ალტერნატიული თეატრის დადგმის შემდეგ გამოელაპარაკე. ფესტივალის დევიზის შესაბამისად, თეატრი როგორც კომუნიკაციის საერთაშორისო ენა, სპექტაკლები არ ითარგმნება. წინასწარ წარმოდგენის მოკლე შინაარს თუ გაეცნობი, ფესტივალის დირექტორს ვკითხე, რამდენადაც თეატრი სასცენო ხელოვნების ენასთან დაკავშირებული ფორმა, რადომ არ მიიჩნევა მიზანშეწონილად, რომ აყურებელმა გაიგოს რას ამბობენ მსახიობები.
Наше скушенос 10 лет того фестивалю же тен язык дивадельни.
ჩვენი ფესტივალის 10 წლიანი გამოცდილება გვეუბნება, რომ თეატრალური ენა უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე ენა, რომელზეც მსახიობები თუ პერსონაჟები მეტყველებენ. ქონდა მაგალითად საუცხოო ბრაზილიური წარმოდგენა პორტუგალიურად. და მიუხედავად იმისა, რომ ერთადერთი მსახიობი იდგა სცენაზე გრძელი რთული ტექსტით და ძალიან დახვეწილ სამსახიობო ტექნიკას იყენებდა, ერთგვარ მინიშნებებს, მაინც ძალიან შთამბეჭდავი წარმოდგენა იყო. ასე რომ ვფიქრობ, კარგი თეატრი თეატრალურ ენას იყენებს იმ ეფექტის მისაღწევად, რომელიც უნდა რომ მაყურებელზე მოახდინოს. ენის გაგება არ არის მთავარი და ძალიან ხშირად საკმარისია მოკლე შინაარსი, როგორც დაუშვათ ოპერაში. მაყურებელს უბრალოდ ორიენტირება აქვს და ეს მის რა
ხდება.
ტორუნის თეატრის შემთხვევაში ენას მართლაც არ შეუქმნია პრობლემა. გარდა იმისა, რომ პოლონური ჩეხურს გავს, სპექტაკლის ნაწილი ინგლისურად იყო დადგმული. ასე რომ ორენაზე ისმოდა ტექსტი. ფასეულობებზე გამათი ახალგაზრდებში, რომლებიც კაპიტალიზმში ცხოვრობენ, მაგრამ იმავდროულად ქვეყანაში, რომელშიც კლავაც დიდია ეკლესიის როლი. ახალგაზრდაცვილი გამათობს იმაზე, თუ რა არის მთავარი. როგორც ახალგაზრდაკაცი ირწმუნება ფული, წარმატება, გართობა, თუ ახალგაზრდაკალის აზრით, სხვებზე ზრუნვა, დახმარების გაწევა ადამიანებისთვის, ვისაც უჭირს. როგორც ამას პიერ ჯორჯო ფრასადი მიიჩნევდა. Сорет Пьер Джорджо Прасадис 1925 წელს სულ 24 წლის ასაკში გარდაცვლილი და კათოლიკური ეკლესიის მიერ ნეტარად შერაცხული იტალიელი ქველმოქმედის ნაასრევს ეფუძნება დადგმა, რომელიც ტორუნის ალტერნატიულმა ღია თეატრმა წარმოადგინა. Режиссёрис Эмилия Бетляевскас განმარტებით
Пьер Джорджо მრავალი წელია ცნობილი მოღვაწეა პოლონეთში. მას ჯერ კიდევ მეორე მსოფლიო ომამდე იცნობდნენ და ამით უმეტეს პაპ იოანე პავლე მეორის გამო, რომელიც ჩვენთვის განსაკუთრებული მნიშვნელობით გამოირჩევა. ის ფრასადის მიიჩნევდა ახალგაზრდობისთვის მისაბაძ ადამიანად.
სპექტაკლის რელიგიურმა თემამ ზოგ ჩეხმაყურებელს ისიც აფიქრებინა, რომ ტორუნის თეატრი ალტერნატიულთან ერთად კათოლიკურიცაა. ასე არ აღმოჩნდა, მაგრამ მაყურებლის რეაქცია მოულოდნელი არ ყოფილა ფესტივალის ორგანიზატორის აკრამ სტანეკისთვის.
Мне серибло, я сам имел радость, же
апропос спектакли момецо. Да ისიც გამიხარდა, ამიტომ მოვიწვიეთ კიდე თეატრი პოლონეთიდან, რომ ასახავენ იმას, რაც ევროპულ კონტექსტში გამონაკლისია. ეს არის ძალიან რელიგიური ხალხი. ჩვენთვის ჩეხებისთვის ეს ძალიან საინტერესოა იმ მიზეზით, რომ ჩეხეთია ევროპის ყველაზე ნაკლებად რელიგიური რეგიონი. პრაღა ხომ საერთოდ ურწმუნო ქალაქით ითვლება. ამიტომ პოლონურ კულტურასთან კონტაქტი ჩვენთვის ყოველთვის ძალიან საინტერესოა. და ვიფიქრე, რომ საინტერესო იქნება და ფესტივალის სხვა უცხოელი მონაწილეებისთვისაც. ეს დაძაბულობა ორ სლავურ ხალხს შორის.
დაძაბულობა მშვიდობიანად განიმუხტა პრაღაში დამოუკიდებელი და სამოყვარულო თეატრების საერთაშორისო ფესტივალზე დევიზით: თეატრი კომუნიკაციის საერთაშორისო ენაა.
ეს გახლავთ მარიამ ჭიაურელის მიერ მომზადებული სიუჟეტი დამოუკიდებელი და სამოყვარულო თეატრების საერთაშორისო ფესტივალის შესახებ, რომელსაც პრაღა მასპინძლობდა. სულ ახლახან ცნობილი გახდა, რომ კულტურის სამინისტრო იწყებს ქართული წიგნის განვითარების პროგრამის განხორციელებას, რომელიც სავარაუდოდ ხუთ ძირითად მიმართულებას მოიცავს. ლაპარაკია წიგნის გამოფენების დახმარებაზე, თარგმნელობითი საქმიანობის ხელშეწყობაზე, ლიტერატურული პრემიებისა და სტიპენდიების თანადაფინანსების პროგრამაზე, ბიბლიოთეკების განვითარებისა და კითხვის პოპულარიზაციის პროექტებზე. წინასწარი ინფორმაციით, ქართული წიგნის განვითარების პროგრამა, რომელსაც ქართველი გამომცემლები წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების დაფუძნების ტოლფარდ მოვლენად მიიჩნევენ, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან წელიწადში დაახლოებით 2 მილიონი ლარით დაფინანსდება. ასევე იგეგმება კინოცენტრის ანალოგიით ქართული წიგნის ერთგვარი ცენტრისა თუ ფონდის შექმნაც. უფრო მეტს, კულტურის სამინისტროს ახალი ინიციატივის შესახებ ჯიმ შერეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყოთ.
პროფესორი ზურაბ კიკნაძე ნახევარ საუკუნეზე მეტია მეცნიერულ მოღვაწეობას ეწევა. არის ავტორი რამდენიმე ათეული მონოგრაფიისა და წიგნისა. ცნობილ პროფესორსა და ბიბლიოფილს ბუნებრივია ხელი მიუწვდება ინტერნეტსა და ონლაინ ბიბლიოთეკებზეც. თუმცა ამის მიუხედავად იგი ამბობს, რომ 21 საუკუნეს წიგნის საუკუნეა.
ჩვენ ჯერ კიდევ ვცხოვრობთ წიგნების საუკუნეში, წიგნების ცივილიზაციაზე. წიგს აქვს თავისი კულტურა. წიგნი არ უნდა გამოვიყეროთ ხოლმე იმისაც, რაღაც ტექსტი წავიკითხოთ. აი ახლა ბევრი ჩემი მეგობარი კითხულობს ინტერნეტში. უამრავი რომანები იქ აქვს საკითხული და მე წიგნით ვარ დავიჭირე ხელში. მე ამას ვერ ვახერხებ. თვითონ თავისთავად წიგნი როგორც წიგნი, აი სადაც ვიფასო ჩვენთვის.
ზურაბ კიკნაძის თქმით, არაერთი მიზეზის გამო დღეს გამომცემლობებსა და ავტორებზე მეტად მკითხველს უჭირს. ადამიანთა დიდი ნაწილი ვერ ახერხებს წიგნის შეძენასა და წაკითხვას. გამომცემელი და წიგნის მაღაზიის მფლობელი ბაკურ სულაკაური ამბობს, რომ საქართველოში 3000-ზე მაღალი ტირაჟით ყველაზე პოპულარული თანამედროვე მწერლის, აკამორჩილაძის ბესტსელერად ქცეული წიგნებიც კი ვერ იყიდება.
ნორმალურ სიტუაციაში ქვეყანაში ბესტსელერის რაოდენობა უნდა აღწევდეს ქვეყნის მოსახლეობის 10%. ეს არის ესეთი სტატისტიკა არის ევროპაში. ანუ სინამდვილეში ბესტსელერი საქართველოში უნდა იყოს დაახლოებით 400,000 წელი.
ბაკურ სულაკაური დარწმუნებულია, რომ ქართული წიგნის განვითარების პროგრამა, რომლის განხორციელებასაც კულტურის სამინისტრო ქართველ გამომცემლობებთან და ლიტერატორებთან ერთად აპირებს, არსებულ ვითარებას მკვეთრად შეცვლის.
ეს არის პროგრამა, რომლის განხორციელების შემთხვევაში შეიძლება მოხდეს გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანი გარღვევა, ვიდრე თუნდაც ეს იყო წერაკითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების შექმნის შემთხვევაში 19 საუკუნეში. რაც შეეხება თვითონ პროგრამას, იგი შეიძლება განვითარდეს ხუთი ძირითადი მიმართულებით.
ხუთიდან პირველი მიმართულება წიგნის გამოფენების დახმარებას ითვალისწინებს. კულტურის სამინისტრო დააფინანსებს როგორც თბილისის წიგნის ფესტივალს, ასევე საქართველოს კოლექტიურ სტენდს ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობაზე. მეორე მიმართულება ითვალისწინებს როგორც უცხოური ლიტერატურის ქართულად, ასევე ქართული ლიტერატურის უცხო ენებზე თარგმნას. მწერალი ლაშა ბუღაძე ამბობს, რომ მრავალფეროვნების მიუხედავად თანამედროვე ქართულ ლიტერატურას საზღვარგარეთ თითქმის არავინ იცნობს.
ფრანკფურტის ბაზრობაზე გახდეთ შარშარი. ყველა მოდიოდა და გვეკითხებოდა: მომეცით წიგნი, რომ წავიკითხოთ თქვენ, თქვენ ქვეყანაზე რომ გავიგო რაღაც. იმიტომ რომ მოგესალმებით, თანამედროვე ლიტერატურის ტენდენციები მსოფლიოში, არჩი ზოგსეს არ მომწონს, მაგრამ ფაქტია, რომ ტენდენცია ასეთია. საკმაოდ სოციალურ-პოლიტიკური კონტექსტისაა, ხომ? ამუკი არ არის, მხოლოდ ესთეტიკური კატეგორია. რეალურად რა ხდება თურქეთში, ჩვენ შეგვიძლია გავიგოთ სწორედ ამუკის ტექსტებიდან. მომეცით წიგნი, რომ წავიკითხოთ, ჩვენ ვერაფერს ვერ ვაცნებთ.
პროგრამის მიხედვით ქართველი ავტორების უცხო ენებზე გამოცემა გაიოლდება, თუკი თარგმანისათვის საჭირო ხარჯს გამომცემლობების ნაცვლად კულტურის სამინისტრო დაფარავს. გამომცემლობა ლოგოს პრესის დამფუძნებელი ლაშა ბერაია განმარტავს.
თარგმანის ხარჯი არის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ხარჯი გამოცემის პროცესში. ამიტომ ამ ხარჯს თუ აიღებს საქართველოს სახელმწიფო, ამ შემთხვევაში კულტურის სამინისტროს სახით, თავის თავზე ძალიან დიდ დახმარებას გაუწევს ქართველ გამომცემლებს, ვინაიდან ისინი უფრო იოლად იპოვიან უცხოეთში გამომცემლობებს, რომლებიც ამ შემთხვევაში დათანხმდებიან გამოცემას. დათანხმდებიან, რომ გარეს კონდა მოსინჯონ თავიანთ ბაზარზე, გაიყიდება თუ არა ესა თუ ის ავტორი.
ქართული წიგნის განვითარების პროგრამის მესამე მიმართულება ლიტერატურული პრემიებისა და სტიპენდიების დაწესება თანადაფინანსებას ითვალისწინებს. ამჟამად საქართველოში ორიოდე ყოველწლიური პრემია გაიცემა, რაც ლიტერატურული პროცესის სტიმულირებისათვის საკმარისი არაა. ასევე არ გაიცემა სტიპენდიები დამწყები და მხცოვანი მწერლებისათვის, ისევე როგორც სამოგზაურო და სამივლინებო გრანტები. პროგრამა ამგვარი ვითარების რადიკალურ ცვლილებასაც ითვალისწინებს.
წელიწადში იქნება ამაზე გამოყოფილი სადღაც 2 მილიონ ლარამდე და ეს არ არის დიდი თანხა. დამიჯერეთ იმ ნაყოფიდან, იმ რეზულტატიდან, იმ უკუგებიდან გამომდინარე, რასაც აქედან მივიღებ.
საქართველოს კულტურის მინისტრის ნიკარურუას ამ ოპტიმიზმს იზიარებენ ქართველი მწერლებიც. პროგრამით აღფრთოვანება ვერ დამალა ზაზა ბურჭულაძემაც კი, შემოქმედმა, რომელიც ყოველთვის სკეპტიკურად უყურებდა მწერალთა ფორმალურ გაერთიანებებს, ლიტერატურულ პრემიებსა და მწერლების კულტურის ჩინოვნიკებთან სიახლოვეს.
რაც ყველაზე უფრო მიხარია ამ შემთხვევაში არის ის, რომ წიგნი ხდება მოდური. ეს ერთი. და მეორე, უბრალოდ про, ასე ვთქვათ, პოპულარულიანი თოთვა. ეს არის ძალიან ძალიან მაგარი ამბავი ის, რასაც დღეს ჩაეყარა საფუძველი.
საფუძველი, როგორც უკვე ვთქვით, ჩაეყარა ქართული წიგნის განვითარების პროგრამას, რომლის მეოთხე მიმართულება საბიბლიოთეკო სისტემის განვითარების კონცეფციის შემუშავებას ითვალისწინებს. წინასწარი ინფორმაციით, ოპტიმიზაციის შემდეგ მოხდება ბიბლიოთეკების გადაიარაღება და სახელმწიფოს მიერ გამოყოფილი ვაუჩერებით სამკითხველოები შეძლებენ წიგნსაცავების შევსებასა და გამრავალფეროვნებას. პროგრამის მეხუთე მიმართულებად კი კითხვის პოპულარიზაციის პროგრამაა გამოყოფილი. თუმცა კულტურის სამინისტროში განმარტავენ, რომ პრიორიტეტების გამოსაკვეთად საჭიროა სოციოლოგიური კვლევის დასრულება. პროფესორი ზურაბ კიკნაძეც, ვისი ცხოვრებაც მჭიდროდაა წიგნთან დაკავშირებული, მიიჩნევს, რომ ზრუნვა მკითხველზე, როგორც წიგნის საქმის მამოძრავებელ ძალაზე, საშური საქმეა.
ადრე საბჭოთა წყობილების დროს წიგნების დამტარებელი იყვნენ, სახში მიგონდათ წიგნები და ეხლაც არის ინტერნეტში. მაგრამ მთელი საზოგადოება ამაში არ არის ჩაგმული და ჯერჯერ ვერ აუღო ალღო ამას, რომ წიგნი მაინც მოიპოვოს. ეძლევს, არ გახლავთ წიგნის ცივილიზაციაში ვიქნებით ჩვენ.
სწორედ იმისათვის, რომ წიგნის ცივილიზაციაში ღირსეულად ვიყოთ წარმოდგენილი, ქართული წიგნის განვითარების პროგრამის ავტორები მიიჩნევენ, რომ უნდა შეიქმნას ქართული წიგნის ერთგვარი ცენტრი თუ ფონდი, რომელსაც ეყოლება მწერლებისა და გამომცემლებისგან შემდგარი მეურვეთა შვიდკაციანი საბჭო და რომელიც განსაზღვრავს ქართული წიგნის განვითარების სახელმწიფო პროგრამის პრიორიტეტებს. ცენტრს ასევე ეყოლება დირექტორი, რომელიც ანგარიშვალდებული იქნება საბჭოს წინაშე. საბჭო კი პერიოდულად ანგარიშს კულტურის სამინისტროს ჩააბარებს. ჯიმშერ ეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი ქართული ხალხური სიმღერა ჩაკრულო მსოფლიო პოლიფონიის ერთ-ერთ შედევრადაა აღიარებული. მისი დღემდე ყველაზე გავრცელებული ვარიანტი პირველად გასული საუკუნის 50-იან წლებში იმჟამინდელმა სახელმწიფო ანსამბლმა ჩაწერა. მას შემდეგ ქართული ხალხური სიმღერის ყველა შემსრულებელი ჩაკრულოს ამ ვარიანტს მღერის. ეს ტრადიცია ერთგვარად დაარღვია ანსამბლმა რუსთავმა, რომელიც უკვე რამდენიმე ხანია ჩაკრულოს პირველ ნაწილს განსხვავებული ტექსტით ასრულებს. მსგავსი არჩევანის მიზეზებით ნინო როდონაია დაინტერესდა.
როდის და ვის მიერ შეიქმნა ჩაკრულოსთვის ტექსტი, რომლითაც მას ამჟამად ასრულებენ, ზუსტად არავინ იცის. ანსამბლ რუსთავის ხელმძღვანელის ანზორ ერქომაიშვილისთვის ამავე სიმღერის მინიმუმ 5 ტექსტია ცნობილი, თუმცა სტილი ჩაკრულოს დამკვიდრებული ვარიანტისგან დიდად არ განსხვავდება.
ბოლოს დამკვიდრებული ვარიანტი ჩაკრულოს იყო ასეთი ტექსტით: ხიდის თავს შევკრათ პირობა, ჩვენ გავხდეთ ღვიძლი ზმანია, ჩავხდეთ მუხრან ბატონსა, თავს დავანგრიოთ ბანია, მუხრან ბატონის ყმობით თაფქილი ვერ დავდგი ხოდრითა, დეკეული ვერ გავზარდე, ყალო ვერ ვრეწე მოზვრითა, შემდეგ მოდიოდა ხმალო ხევსურეთ ნაჭერდე თელავშის თუშმა დაქფერა და ასე შემდეგ. არანაირი კავშირი პირველ ნაწილსა და მეორე ნაწილს შორის არ არის.
ფოლკლორის სპეციალისტები ფიქრობენ, რომ ჩაკრულოს პირველი ნაწილის მსგავსი საყოფაცხოვრებო შინაარსის ლექსები ხალხურ პოეზიაში რუსეთთან საქართველოს შეერთების შემდეგ გაჩნდა და ხალხურ სიმღერებშიც გადაინაცვლა. ეს ტენდენცია კი განსაკუთრებულად კომუნისტური მართველობისას აიტაცეს. ანზორ ერქომაიშვილი იხსენებს, რომ საბჭოთა პერიოდში ჩაკრულოს სახელად რევოლუციური დაარქვეს.
ახალ რევოლუციურ დაარქვეს, ესე იგი მაშინ შემოვიდა ეს რო თუ რევოლუციური სიმღერა იყო, მაშინ უნდა დაგემხო მუხრან ბატონი და თავზე დაგენგრია ბანი და ყველაფერი უბედურება მომხდარიყო, მაგრამ დაიშალა ეს საბჭოთა კავშირი აღარა.
როგორც ანზორ ერქომაიშვილი ამბობს, გამონაკლისი მხოლოდ ჩაკრულო არ ყოფილა და საბჭოთა იდეოლოგიის ყაიდას არაერთი სხვა ქართული ხალხური სიმღერის შინაარსიც მოარგეს. რაც შეეხება ჩაკრულოს, რომელიც მსოფლიო პოლიფონიის შედევრადაა აღიარებული, ის ნებისმიერ დროსა და ნებისმიერ ადგილას მსმენელი სრულიად განსაკუთრებულ ემოციას იწვევდა და ასეა დღესაც.
ცნობილი ფაქტია, რომ ამერიკაში უდიდეს დარბაზებში, სადაც სახელმწიფო ანსამბლი მაშინდელი ანზორ კავსაძის ხელმძღვანელობით მოგზაურობდა, ფინალი იყო ჩაგრულო და ამეორებინებდნენ სამჯერ, ოთხჯერ ამეორებინებდნენ. დაიღლებოდა ხალხი ანზორ კავსაძეზე, ეკითხებოდა ილია ზაქაძე, შეგიძლია კიდე იმღო და შემიძლია ეთქო და ეს და მხეროდნენ. ამით რას ვამბობ, რომ ძალიან მოწონდათ ეგ სიმღერა. ყოველთვის როცა მხერი ვართ უცხოეთში ჩაგრულოს, დარბაზი ფეხზე დგება. ყველა მეკითხებოდა კონცერტის შემდეგ, რაზეა ეგ სიმღერა, რა სიმღერა ჩაგრულო, რომ ამერიკელმა გაუშვეს კოსმოსში. ბატონ როდის გავშვეს 77-ში, ვოიაჯერი პირველი და ვოიაჯერი ორით გავშვეს მსოფლიოს ცივილიზაციის იშვიათ ნიმუშებთან ერთად. კი ბატონო, გასაგებია გუნა რაზეა სიმღერა. ეხლა ვიცილებ ამით, რომ სუფრული სიმღერა სუფრული გასაგებია, პატრიოტული სულისკვეთებს. კი ბატონო, მაგრამ ტექსტი რა არის, მე გითხრიან რა უთხრა ახლა, რომ შევკრათ პირობა, ჩაუხდეთ მუხრან ბატონს, თავს დავაქციოთ ბანია და თქვილი ვერ დავდგი და საჭმელი ვერ ვჭამე და დეკეული ვერ გავზარდე და უბედურო და ბოლოს ხმალო ხევსურეთ. რა არის, ალოგიკურია საშინლად.
სუფრული, თუმცა უაღრესად დამაღლებული და პატრიოტული ჩაკრულოს პირველი და მეორე ნაწილების ლოგიკურად გადაბმაზე ფიქრი ანზორ ერქომაიშვილმა დიდი ხნის წინ დაიწყო. შესაბამისი ტექსტის მოძიებაზე თავის დროზე ვახუშტი კოტეტიშვილიც მუშაობდა. ფოლკლორის სპეციალისტებს შემდეგ მწერალი და მთარგმნელი დავით წერედიანი შეუერთდა და ჩაკრულოს პირველი ნაწილისთვის შესაბამისი ტექსტის ძიებამ კონკრეტული შედეგი გამოიღო.
მე ხარეს ერთი ძალიან კაი სტროფი ტიციანსა თავის ლექსების კრებულში, მაგრამ შესაძლებელია ტიციანმა ხალხურიდან აიღო კიდეც, არ ვიცი. სამჯერ ვარ დაბადებული, მონათლულიც ვარ სამჯერა, ერთხელ სიკვდილი რას მიზამს, ერთხელ სიკვდილი სამჯერა. დიდი სპეციალისტი არ გახლავართ, მაგრამ ჩემი აზრით ნებისმიერი პოეტი მოაწერდა ამას ხელს. ეს კარგად ჩაჯდა ძალიან, მაგრამ დასაწყისისთვის გვინდოდა კიდე რომ შეგვევსო, თუ ეს პატრიოტულია, თუ ასეთი თავდადებული ხარო, ერთხელ სიკვდილი რას გიზამს ხომ გმირს და მე ხმალო ხევსურეს ნაჭერდე, თუ არის მაშინ შესაძლებელიც უნდა იყოს პატრიოტული და საბოლოოდ ასეთი სახე მიიღო, რომ ცხეთას დარისხდნენ ზარები, მოსვლას ახმობენ ტრისასა, ამახყვა არ აქვს სახილი მუხს, ვინ შაიბანთ გლისასა, სამჯერ ვარ დაბადებული, მონათლულიც ვარ სამჯერა, ერთხელ სიკვდილი რას მიზამს, ერთხელ სიკვდილი სამჯერა, ხმალო ხევსურეს ნაჭერდე თელავში თუშმა დაქფერა და ასე შემდეგ.
როგორც ანზორ ერქომაიშვილი ამბობს, რუსთავმა ჩაკრულოს პირველი ნაწილის შეცვლილი ტექსტი შესრულება იმიტომაც გაბედა, რომ ქართულ ხალხურ სიმღერებში სიტყვების შეცვლა ტრადიციული მოვლენა იყო და საკმაოდ ხშირად ერთსა და იმავე სიმღერას სხვადასხვა ტექსტი აქვს. საკუთარ არჩევანს კი ანსამბლი რუსთავი თავს არავის ახვევს. ნინო როდონაია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
სიმღერა ჩაკრულო შესახებ ნინო როდონეია გესაუბრებოდათ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. სამ ივლის თბილისში დაიხურა ინგმარ ბერგმანის ფილმების რეტროსპექტივა. დიდი შვედი რეჟისორის შედევრების ეს კვირეული შვეციის საელჩომ მოაწყო. ინგმარ ბერგმანის ფილმების რეტროსპექტივა სტოკჰოლმის კინოს ინსტიტუტის პროექტია, რომელიც მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში, მათ შორის ბრაზილიაში, მონღოლეთში, საქართველოში ბერგმანის შემოქმედების პოპულარიზაციას ითვალისწინებს. გიორგი გვახარიაგი ამბობთ.
თუმცა საქართველოში ბერგმანის შემოქმედების პოპულარიზაციას განსაკუთრებული ძალისხმევა არ ჭირდება. როგორც რეტროსპექტივის ერთ-ერთმა ორგანიზატორმა დავით გაბუნიამ გვითხრა, ამავე დროს დავითი თამარ მაისურაძესთან და ნათია გვიანიშვილთან ერთად რეტროსპექტივის პროგრამაში ნაჩვენები ფილმების მთარგმნელია. მან პირველ რიგში სწორედ ეს უთხრა შვეციის საელჩოს თანამშრომლებს, როცა ბერგმანის რეტროსპექტივის მოწყობა შესთავაზეს. მიუხედავად იმისა, რომ თავის დროზე ჩვენს ეკრანებზე ბერგმანის მხოლოდ სამი ფილმი, მარწყვის მდელო, შემოდგომის სონატა, ფანი და ალექსანდრე იყო ნაჩვენები, საქართველოში ბერგმანის შემოქმედებას საკმაოდ კარგად იცნობენ. ბერგმანის სცენარები შვედურიდან თარგმნილია და ქართულ ენაზე გამოცემული. ეს უთხრა დავითმა შვედეთის საელჩოს.
თქოს რომ ვთქვათ ჩემი აზრი, მეთქვა ვთქვათ რას ფიქრობდი ამაზე, დაინტერესებდა თუ არა ეს ქართულ მაყურებელს და მთხარი რომ თქვი ბერგმანი პოპულარულია ძალიან საქართველოში, უღონდ ფილმების შერჩევას აქვს დიდი მნიშვნელობა, ვთქვათ უნდა დავისვათ რა, დავიცვათ რაღაცნაირი ბალანსი ძალიან უცნობ და ძალიან ნაცნობ ფილმებს შორის, ანუ ესიც იყოს და ესიც პროგრამაში. მე უკვე შერჩევა თვითონ შვედეთის ინსტიტუტმა მოახდინა და მათ შეარჩიეს ეს ხუთი ფილმი, შეარჩიეს თემატურად. როგორც ჩვენ ამ პროგრამის კოორდინატორმა ფრედერიკ გუსტავსონმა გვითხრა შვედეთის ინსტიტუტიდან, ესე იგი შვედეთის მთავრობამ ბერგმანის გარდაცვალების მერე გამოყო 20 მილიონი ევრო იმისთვის, რომ მოხდეს ბერგმანის შემოქმედების შენახვა, განახლება ფირების და სოფლიოში პოპულარიზაცია, და ამ პროგრამის ნაწილია ეს ჩვენთან ჩამოტანაც ამ ფილმების. მათ დაბეჭდეს სპეციალურად ახალი ფირები, ახალი ეგზემპლარები ინგლისური სუბტიტრებით და მთელ სოფლიოში დადიან, თქვათ ბრაზილიიდან დაწყებული მონღოლეთის ჩათვლით და ახალი ზელანდიის აწყობენ ბერგმანის ფესტივალებს და აჩვენებენ ბერგმანის ფილმებს სოფლიოში.
რეტროსპექტივის გახსნამდე ვესაუბრეთ ბერგმანის კვირეულის კიდევ ერთ ორგანიზატორს, კინომცოდნე ნინო ძანძავას, რომელიც ეროვნული კინოცენტრის თანამშრომელია. კინოცენტრმა ბერგმანის ფილმების ქართულად თარგმნა და კინოთეატრ ამირანში ჩვენების უფლება დააფინანსა.
სათაური ამ რეტროსპექტივის იქნა ბერგმანის ფესტივალი, ხელოვანთა პორტრეტები. იმიტომ რომ ხუთივე ფილმში ნაჩვენებია, ანუ შემოქმედებს ეძღვნება, რომლებიც იმყოფებიან შემოქმედებით კრიზისში.
ბერგმანის რეტროსპექტივის ორგანიზატორებს ეტყობა ინტუიციამ არ უღალატა. თემა ხელოვანი შემოქმედებითი კრიზისის დროს უაღრესად აქტუალური აღმოჩნდა საქართველოსთვის. დიდი შვედი რეჟისორის ფილმების ჩვენებაზე ამირანის დარბაზი თითქმის მთლიანად სავსე იყო. ბერგმანის სანახავად მოვიდნენ ადამიანები, რომელთაც აქამდე არც ერთი მისი ფილმი არ ჰქონდათ ნანახი. ბერგმანთან შემოქმედებითი კრიზისი თითქმის ყოველთვის თანახლავს გადაფასების პროცესს და მარტოობას, რომელსაც როგორც წესი ჩვეულებრივ ადამიანზე უფრო მგზნობიარე, უფრო დაკვირვებული და უფრო ნევროტული ხელოვანი მხატვარი განიცდის ხოლმე. თუმცა მარტოობა და საცოწარკვეთა ყოველთვის ბადებს სიყვარულს, სითფოს, რწმენის ნოსტალგიას. ღმერთი ჩუმადაა, ღმერთი პასუხს არ გვცემს. ეს ყველაფერი ინგმარ ბერგმანის შემოქმედების მხოლოდ ერთი ზედაპირული პლასტია. სინამდვილეში ღმერთთან და ჭეშმარიტებასთან ეს კონფლიქტი გამოწვეულია არა ათეიზმით, როგორც წერდნენ საბჭოთა იდეოლოგები ბერგმანის იმ სამი ფილმის შესახებ, რომლებიც თავის დროზე უჩვენეს ჩვენში, არამედ ძიების სურვილით, ანუ ისევ და ისევ შემოქმედებით. Retrospektivis is ახალგაზრდა ორგანიზატორები, რომელთა ჩვენ ვესაუბრეთ, დარწმუნებულები არიან, რომ დიდი შვედი რეჟისორის რეტროსპექტივა სწორედ შემოქმედებით იმპულსს გაამძაფრებს მაყურებელში. ამის შემდეგ არაა გამორიცხული, რომ ქართველმა მაყურებელმა ინგმარ ბერგმანის სხვა ფილმების ნახვაც მოინდომოს, ფირზე და დიდ ეკრანზე, როგორც ახლა. გიორგი კვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
დასრულდა ჩვენი გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიაში ბიძინა რამიშვილი უძღვებოდა. ჩვენი შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგიძლია დღამის 12 საათზე რადიო იმედის ტალღაზე 105.19 სიხშირეზე. მომავალ შეხვედრამდე რადიო თავისუფლების ეთერში.